คนอย่างจอมพลป.พิบูลสงครามเป็นเผด็จการทำรัฐประหารตั้งหลายครั้งโกงการเลือกตั้งหักหลังเพื่อนจอมพลป.พิบูลสงครามเนี่ยไม่ต้องการให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8ปฏิบัติพระราชกรณียกิจออกไปเยี่ยมเยียนประชาชนคล้ายๆข้อเสนอของ10ข้อเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นหรือยังไอ้คนที่เป็นเผด็จการรัฐประหารหลายครั้งโกงการเลือกตั้งหักหลังเพื่อนนี่คือไอดอลของเพนกวินนายพริษท่านผู้ชมเห็นหรือยังข้อมูลทางประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยถ้าเรียบเรียงให้ดีอย่าไปเรียบเรียงกระโดดไปกระโดดมาเหมือนที่นายสมศักดิ์เจียมธีรสกุลพยายามจะกระโดดไปกระโดดมาไล่เรียงเหตุการณ์ให้ดีจะเข้าใจดีเหมือนอย่างที่ประเทศไทยในยุคนั้นประเทศไทยแต่ก่อนนั้นเนี่ยอยู่ภายใต้อิทธิพลทางอ้อมและทางตรงจากวัดอังกฤษอังกฤษมีอิทธิพลทางอินเดียมีอิทธิพลทางพม่ามีอิทธิพลทางมาเลเซียก็ย่อมที่จะมีอิทธิพลต่อมาในประเทศไทยเช่นกันแต่เผอิญในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ตอนนั้นอังกฤษอ่อนแอละนะฮะอเมริกามีบทบาทก็มีเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศอเมริกาเนี่ยเข้ามาสำรวจประเทศไทยแล้วเขามีข้อสรุปว่าประเทศไทยเป็นดินแดนที่บริสุทธิ์ผุดผ่องสมควรที่ต่างประเทศอย่างเช่นอเมริกานั้นจะเข้ามาแสวงหาประโยชน์เพราะประเทศไทยสามารถจะค้าโดยตรงโดยที่ไม่ต้องผ่านอังกฤษไปกับอเมริกาไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีบุกเรื่องยางเรื่องทรัพยากรธรรมชาติแล้วเขาก็พิจารณาต่อไปด้วยว่าประเทศไทยคนไทยเป็นคนนิสัยยังไงบ้างและที่สำคัญก็คือว่ารักพระเจ้าอยู่หัวเมื่อรักพระเจ้าอยู่หัวแล้วเนี่ยนั่นคือประเด็นสำคัญที่ทางสหรัฐอเมริกาตัดสินใจเด็ดขาดว่าต้องรักษาพระเจ้าอยู่หัวไว้อเมริกาก็เลยใช้อำนาจอิทธิพลตัวเองนั้นบีบให้จอมพลป.ต้องปล่อยให้พระเจ้าอยู่หัวออกดำเนินทำพระราชกรณียกิจต่างประเทศในต่างจังหวัดทั่วไปเลยนี่ท่านผู้ชมเข้าใจยังแต่ขณะเดียวกันผมจะเล่าเรื่องที่มันวิกฤตตอนนั้นช่วงวิกฤตที่พันธมิตรชนะสงครามในญี่ปุ่นช่วงนั้นกำลังเป็นช่วงที่ถกเถียงกันมากระหว่างพันธมิตรไม่ว่าจะเป็นอังกฤษฝรั่งเศสอเมริกาตลอดจนรัสเซียและก็ตลอดจนหลายประเทศที่เป็นพันธมิตรอยู่นะฮะประเทศจีนด้วยช่วงนั้นเป็นช่วงที่หัวเรียวต่อมากเป็นช่วงที่พันธมิตรที่ชนะสงครามและมีอำนาจเหนือประเทศไทยกำลังจะตัดสินใจว่าประเทศไทยควรจะมีกษัตริย์ต่อไปดีหรือไม่ปรากฏว่าอเมริกาและอังกฤษโดยเฉพาะยิ่งทางตะวันตกเห็นว่าประเทศไทยควรจะมีกษัตริย์ต่อไปท่านผู้ชมรู้ว่าเพราะเหตุใดเพราะเหตุง่ายๆ 1. กษัตริย์สามารถเป็นศูนย์รวมประชาชนได้ 2. ที่สำคัญไม่มีใครบอกไม่มีใครอธิบายเรื่องนี้ 2. ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ากษัตริย์ทั้งรัชกาลที่8รัชกาลที่9เป็นเด็กซึ่งโตในต่างประเทศที่สวิตเซอร์แลนด์และพระราชบิดาก็เป็นหมอเรียนจบจากฮาร์วาร์ดได้รับอิทธิพลทางตะวันตกเพราะฉะนั้นทั้งอังกฤษอเมริกาเห็นว่ากษัตริย์เด็กซึ่งได้รับการซึมซับสั่งสอนอบรมด้วยวิธีทางตะวันตกน่าจะเอ็นเอียงไปทางตะวันตกมากและอีกประการนึงก็คือว่าเนื่องจากพวกท่านพระองค์ท่านทั้งสองพระองค์ได้รับเรียนศาสตร์จากตะวันตกทุกอย่างก็เลยทำให้อเมริกาซึ่งเป็นหัวหลักใหญ่เห็นว่าถ้าอย่างนั้นมีกษัตริย์เอาไว้ดีกว่าไม่มีแต่พวกนั้นหารู้ไหมว่ามันมีอาวุธลับอาวุธหนึ่งซึ่งฝรั่งไม่เคยคิดเลยนั่นคือสมเด็จย่าสมเด็จย่าศรีสังวาลพระองค์ท่านเป็นสามัญชนพระองค์ท่านเลี้ยงลูกแบบสามัญชนที่สวิตเซอร์แลนด์และพระองค์ท่านพร่ำสั่งสอนทั้งรัชกาลที่8รัชกาลที่9ให้รักประเทศไทยให้รับใช้ประชาชนคนไทยวันหนึ่งเมื่อกลับไปปฏิบัติหน้าที่ที่เมืองไทยให้ทำทุกอย่างให้กับประชาชนไทยและประเทศไทยนี่คือฝีมือของสมเด็จย่าเพราะฉะนั้นแล้วถึงแม้ว่าจะได้รับเรียนศาสตร์ต่างๆจากตะวันตกแต่จิตใจของรัชกาลที่8รัชกาลที่9และพระพี่นางล้วนแล้วแต่เป็นคนไทยอย่าง 100% นั่นคือสิ่งที่ทางฝรั่งนั้นไม่ได้คิดท่านผู้ชมครับอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านผู้ชมต้องไม่ลืมในยุคนั้นหลังสงครามโลกครั้งที่2นั้นในโลกนั้นแบ่งออกเป็น2ค่ายคือค่ายหลังม่านเหล็กและค่ายเสรีฝรั่งทางตะวันตกบอกว่าเขาเนี่ยเป็นค่ายเสรีนิยมก็เสรีประชาธิปไตยแต่ค่ายที่คิดถึงพรรคคอมมิวนิสต์ใช้ลัทธิคอมมิวนิสต์คือจีนเวียดนามและก็รัสเซียนั้นเป็นค่ายม่านเหล็ก ม่านเหล็กนี่ฮะก็คือว่าพวกนี้เป็นพวกที่เผด็จการและต้องการจะล้มล้างระบบต่างๆเพราะฉะนั้นอเมริกาในขณะนั้นเนี่ยในเมื่ออเมริกาเป็นผู้นำในโลกเสรีที่เขาอ้างว่าเป็นโลกเสรีก็พยายามที่จะป้องกันไม่ให้การขยายตัวของคอมมิวนิสต์ไปตามประเทศต่างๆคอมมิวนิสต์ตอนนั้นก็เริ่มยึดเข้ามาแล้วเริ่มที่จะเข้ามารุกเวียดนามแล้วตอนนั้นฝรั่งเศสยังอยู่ในเวียดนามขณะนั้นในสุดฝรั่งเศสก็ถอนตัวออกไปให้อเมริกาเข้ามาแทนที่เพราะฉะนั้นแล้วอเมริกาตอนนั้นก็เลยมองว่าประเทศไทยเท่านั้นเองที่จะเป็นประเทศที่ขวางโดมิโนทางด้านการล่มสลายโดยลัทธิคอมมิวนิสต์ความสำคัญของสถาบันกษัตริย์ก็เลยเกิดขึ้นและในยุคนั้นเนี่ยอเมริกาเป็นคนบอกให้จอมพลสฤษดิ์ธนรัฐปฏิวัติจอมพลป.พิบูลสงครามและพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์แล้วก็ให้อยู่ในอำนาจต่อไปรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ก็เลยสนองนโยบายทุกอย่างของอเมริกาให้สัมปทานน้ำมันให้ก๊าซอ่าวไทยอเมริกาตั้งสภาพัฒน์ขึ้นมาเพื่อดำเนินตามนโยบายของอเมริกาทุกอย่างในการพัฒนาประเทศผมถึงเรียกสภาพัฒน์ว่าไอ้เสือคล้อยแล้วก็ให้ไทยเนี่ยเป็นฐานทัพอเมริกาที่โจมตีประเทศเพื่อนบ้านจอมพลสฤษดิ์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งส่วนสถาบันกษัตริย์นั้นอเมริกาให้การสนับสนุนเพื่อเป็นหลักประกันภัยต่ออเมริกาหลักประกันภัยในเรื่องคอมมิวนิสต์เพราะฉะนั้นแล้วอเมริกาเลยช่วยวางแผนประชาสัมพันธ์กษัตริย์ไทยท่านผู้ชมจำได้ป่ะที่ได้มีการเสด็จไปเยือนฮอลลีวูดรูปเก่าๆนะไม่รู้ผมจะหารูปให้ดูได้หรือเปล่านะฮะไปพบกับเอลวิสเพรสลีย์อย่างเงี้ยนั่นคือฝีมือของอเมริกาและ CIA เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กษัตริย์ไทยอเมริกา CIA ก็มีบทบาทในการส่งอาวุธฝึกทหารตำรวจสายลับดำเนินการอุ้มฆ่าประหัตประหารคอมมิวนิสต์ทั้งนิสิตนักศึกษาซึ่งทำให้มีคนจำนวนไม่น้อยต้องหนีเข้าป่าแล้วกลายเป็นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยทีนี้พอพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงเดินทางไปต่างจังหวัดเยือนประชาชนมากพระองค์ท่านทรงมีบารมีเหนืออเมริกาละกลายเป็นฉันทานุมัติของคนไทยที่เห็นความสำคัญของสถาบันกษัตริย์ที่ทรงใช้พระบารมีมาหยุดยั้งความขัดแย้งและความรุนแรงของคนในชาติหลายครั้งจนไม่จำเป็นต้องอยู่ภายใต้อิทธิพลและการบงการของอเมริกาอีกต่อไปประกอบกับคำสั่ง66/23ที่ผมเคยพูดไปคราวที่แล้วว่าพระองค์ท่านตั้งคำถามพลเอกเปรมสุทธิสารนุนและพลเอกชวลิตยงใจยุทธว่าเราตั้งโจทย์ผิดหรือเปล่าในการปราบปรามคอมมิวนิสต์เราน่าจะปรองดองให้โอกาสคนไทยด้วยกันกลับมาเป็นคนไทยให้อภัยโทษกันทั้งหมดนี้เกิดจากการเดินทางไปต่างจังหวัดของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นการสร้างบารมีขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมเข้าใจหรือยังเข้าใจหรือยังว่าทำไมไอ้10ข้อของไอ้เวรตะไลเนี่ยมันถึงมีข้อนึงห้ามไม่ให้พระองค์ท่านปฏิบัติราชกรณีกิจกับคนไทยในต่างจังหวัดเพราะมันกลัวว่าบารมีจะกลับมาหรือบารมีจะสั่งสมมากขึ้นจนกระทั่งมันล้มไม่ได้ไงท่านผู้ชมเริ่มเข้าใจหรือยังถึงกลเกณฑ์ที่มันวางหมากเอาไว้มันไม่ได้ทำอะไรใหม่เลยมันเรียนแบบอเมริกาเพราะมันเห็นบทเรียนของอเมริกาแล้วว่าอเมริกาเมื่อประชาสัมพันธ์ให้กับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านก็ใช้ตรงนี้เนี่ยซึ่งเป็นจุดแข็งในการที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดไปเยี่ยมเยียนประชาชนจนกระทั่งเกิดฉันทานุมัติกันทั่วประเทศไทยว่าพ่อหลวงและพระองค์ท่านก็มีพระราชดำรัสชัดเจนว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมนี่ไงเพราะฉะนั้นกษัตริย์ยิ่งใกล้ชิดกับประชาชนมากเท่าไหร่ไอ้พวกที่จะล้มเจ้าล้มกษัตริย์ก็ยิ่งล้มยากขึ้นมันก็เลยอยู่ในข้อหนึ่งของ10ข้อเห็นหรือยังฮะท่านผู้ชมตอนนี้เคลียร์หรือยังทีนี้พอสถาบันกษัตริย์ก็เริ่มมีความใกล้ชิดกับจีนและรัสเซียมากขึ้นและที่สำคัญท่านผู้ชมพระองค์ท่านเนี่ยไม่ทราบหรือพระองค์ท่านอาจจะทราบการพระราชทานแนวนโยบายพระราชนโยบายว่าไทยต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงพึ่งพาตนเองท่านผู้ชมรู้ไหมนี่คือการประกาศสงครามกับลัทธิทุนนิยมเสรีอเมริกาทำให้อเมริกาตัดสินใจที่จะใช้แผนบั่นทอนความเชื่อถือของสถาบันกษัตริย์มากขึ้นแต่ไม่สามารถจะเข้ามาทำลายทำร้ายความดีที่รัชกาลที่9สร้างความแข็งแกร่งขึ้นมา